qalampirdan gapiramiz. Rossiyaning Tojikistondagi 201 harbiy bazasi instruktorlari Respublika Qurolli kuchlarining 500 nafar harbiy xizmatchisi bilan 2 oylik o'quv mashg'ulotlarini boshladi. Bu haqda bugun 6 iyun kuni Markaziy harbiy okrug matbuot xizmati xabar berdi. 6 iyundan 7 avgustga qadar Tojikistondagi Rossiyaning Lyaur va Zambuli poligonlarida rossiyalik harbiy xizmatchilar tomonidan 14 harbiy mutaxassislik bo'yicha 2 oylik xorijiy mutaxassislarni tayyorlash bo'yicha mashg'ulotlar o'tkaziladi, deyiladi xabarda. Instruktorlar 500 kishini tayyorlashni boshlagan. Avgustga qadar T-72 tanklari va BMP-2 piyoda jangovar mashinalari uchun haydovchilar va otishmachilarni tayyorlash rejalashtirilgan. Bunda tashqari Gradov komandalari, BTR-80 avtomatlari va haydovchilari va boshqa mutaxassislar tayyorlanadi. O'quv mashg'ulotlari yakunida harbiy xizmatchilar o'quv fanlari bo'yicha me'yoriy topshiriqlarni topshiradi va harbiy texnikaning namunaviy qurollari, o'qotar qurollari va granata amuliyotlardan nazorat o'qini bajaradi. Rossiyalik instruktorlar 2015 yildan buyon Tojikiston qurolli kuchlari bilan mutaxassislar tayyorlamoqda. Shu vaqt ichida 6000 ortiq harbiy xizmatchilar tayyorlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.